Sítios, Altios, Fórtios. Σίτιους Άλτιους Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Έρα Σπορ και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούντο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Σωτηρία Λισγάρη και ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. 23 μέρες έμειναν για την τελετή έναρξης της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης του πλανήτη, των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Η προετοιμασία των αθλητών μας μπαίνει στην τελική ευθεία. Οι Ολυμπιακές προκρίσεις έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Λέω σχεδόν γιατί απομένουν κάποιες εκκρεμότητες στο στίβο, οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν στις 7 Ιουλίου, καθώς τότε θα ανακοινωθεί η τελική λίστα με τις ανακατατάξεις στο ranking. Και υπάρχει λοιπόν μια αγωνία για την Παναγιώτη τη Δόση στο ύψος, για τον Κώστα τον Ζάλτο στην σφυροβολία και για τον Δημήτρη τον Τσιάμι στο τριπλούν. Βεβαίως είναι και το μπάσκετ που αυτές τις μέρες διεξάγεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο προολυμπιακό τουρνουά και η εθνική μας ομάδα λοιπόν διεκδικεί με αξιώσεις την πρόκριση. Ενώ σήμερα επιβεβαιώθηκε από το μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τένις Σπύρο Ζενιά ότι η Ελλάδα θα έχει εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα του Ολυμπιακού τουρνουά τένις στο Παρίσι, καθώς η Μαρία Σάκαρη και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ εξασφάλισαν την πρόκριση στο διπλό των γυναικών. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο μονό των ανδρών με τον Στέφανο Τσιτσιπά, των γυναικών με τη Μαρία Σάκαρη, στο διπλό των ανδρών Πέτρους και Στέφανος Τσιτσιπάς, στο διπλό των γυναικών Σάκαρη Παπαμιχαήλ και στο μεικτό διπλό Σάκαρη και Τσιτσιπάς. Αγωνία όμως τέλος για την Αριάθνη Αδαμοπούλου, την νεαρή πρωταθλήτρια του επικοντό, η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά στην καριέρα της. Το άθλημα του επικοντό, το οποίο θα έχει συνολικά 4 εκπροσωπήσεις στο Παρίσι, 3 στις γυναίκες και 1 στους άνδρες. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι η Αριάθνη Αδαμοπούλου και ο προπονητής της, ο κύριος Βασέλης Μεγαλοοικονόμου. Καλώς ήρθατε και οι δυο εδώ στην Έρα Σπορ.
Γεια σας.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν πρέπει να πούμε και στους δυο, γιατί η επιτυχία πρόκρισης ανήκει και στους δυο και μακάρι να έρθουν και άλλες, και στο βεβαίως και στο Παρίσι, αλλά και στο μέλλον, σε επόμενες διοργανώσεις. Λοιπόν, Αριάθνη μου, τώρα εσύ πετάς γενικώς λόγω αθλήματος, έτσι. Τώρα φαντάζομαι πετάς και από τη χαρά σου και νομίζω ότι αυτή η πτήση την είναι να είναι ατελείωτη, είναι έτσι?
Ναι, σίγουρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την πρόκριση. Και ανυπομονώ.
Πες μας λοιπόν, πώς είναι να αγωνίζεσαι για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς με το εθνόσημο στο στήθος? Θα παρελάσεις το Σικουάνα, θα βρεθείς με την ελίτ του αθλήματος. Πώς νιώθεις λοιπόν για όλα αυτά? Το έχεις καταρχάς συνειδητοποιήσει?
Αυτό ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει και δεν ξέρω πώς θα είναι. Μου φαίνεται απίστευτο που ουσιαστικά γίνεται πραγματικότητα, γιατί ήταν ένα όνειρο. Οπότε
το σκέφτεσαι κάθε μέρα λοιπόν, ε?
Ναι.
Η καρδιά χτυπάει έτσι λίγο παραπάνω όταν νιώθεις ότι θα αγωνιστείς με το εθνόσημο. Θα εκπροσωπείς όλη την Ελλάδα και όλα τα βλέμματα όλων των τηλεθεατών από την Ελλάδα και όχι μόνο. Θα βρίσκονται πάνω σας?
Ναι, ακόμα εντάξει δεν το σκέφτομαι έτσι, αλλά σίγουρα είμαι πάρα πολύ περήφανη που τα έχετε καταφέρει.
Λοιπόν, τερμάτισες στο ranking 31 στις 32. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έπιασες 31 και πας Παρίσι, λοιπόν. αυτή τώρα η διαδικασία πρόκρισης ήταν λίγο ψυχοφθόρα για σένα? Δηλαδή, η αγωνία μέχρι τέλους ήταν μεγάλη? Αισθάνθηκες?
Ήταν πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ναι, ήμουνα και στις τελευταίες θέσεις ουσιαστικά, διότι εγώ κυνήγησα την Ολυμπιακή πρόκριση αυτή τη σεζόν. Οπότε κάθε αγώνα θα πρέπει να δώσω το καλύτερό μου εαυτό, έτσι ώστε να είμαι σίγουρα μέσα. Και μέχρι και το τελευταίο αγώνα, που έπρεπε να κάνω μια αρκετά καλή εμφάνιση. Οπότε σίγουρα ήταν ψυχοφθόρο όλο αυτό.
Μιλάς λοιπόν και για τον τελευταίο αγώνα, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που εκεί έπρεπε να κάνεις μια πολύ καλή επίδοση, την οποία κατάφερες να κάνεις κιόλας, έτσι.
Ναι.
Και έδινε και πάρα πολλούς βαθμούς. Αισθάνθηκες καθόλου ότι θα μπορούσε να καθεί το όνειρο αυτό?
Σίγουρα, γιατί ένα αγώνα είναι ένα αγώνα, αυτό δεν ξέρει πώ θα εξελιχθεί και πόσο μάλλον είναι στο τικοντό, που είναι ένα τεχνικό αγώνισμα. Αλλά το διοίκησε τα σωστά, έκανε αυτό που έπρεπε και όλα καλά.
Ο προπονητής πώς νιώθει, αλήθεια, κύριε Μεγαλοοικονόμου, και τα δικά σας συναισθήματα φαντάζομαι είναι έντονα, έτσι?
Ναι, είναι αρκετά έντονα. Εντάξει, και εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανος που κατάφερε η Αριάννη να κάνει το όνειρό της, το όνειρό μας πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας αυτή η χρονιά δεν είχαμε θέσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες σαν στόχο. Προέκυψε, αλλά μάλλον προέκυψε αυτός ο στόχος σιγά σιγά, μέσα από τις επιδόσεις οι οποίες κυρίως στον ανοιχτό στίβο ξεκίνησε να έχει. Και εντάξει, νομίζω ήταν πάρα πολύ σταθερή σε αυτές τις επιδόσεις και συνεχώς δείχνει μια βελτίωση, γεννώντας συνέχεια καινούριες προσδοκίες για καλύτερα αποτελέσματα.
Εσείς λοιπόν τη γυμνάζετε, την παρακολουθείτε καθημερινά. Μπορεί να μην είχατε θέσει ως στόχο τους Ολυμπιακούς, όπως μας είπατε, αλλά έτσι... Πραγματικά μπορούσατε να σκεφτείτε ότι θα μπορούσε να φτάσει μέχρι εκεί?
Εγώ πάντα πίστευα πάρα πολύ στην Αδαμοπούλου ως αθλήτρια, σαν αθλήτρια έτσι, υψηλών επιδόσεων. Η Αριάννη βέβαια, όταν είχε πριν 4 χρόνια φύγει στην Αμερική, εντάξει, είχαμε κάπως, ας πούμε, χωρίσει εκεί οι δρόμοι μας και ήταν μακριά. Δεν μπορούσα λοιπόν να δουλέψω μαζί της όπως θα ήθελα. Και εντάξει, τώρα που γύρισε σαν πρώτη χρονιά, ένα βασικός μου στόχος, και τη στόχα πει, ήταν το να βελτιωθεί όσο μπορεί τεχνικά σε πρώτη φάση και να εκπαιδευτεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Εντάξει, πιστεύω ότι έχει γυρίσει πάρα πολύ όρημη και μαθαίνει γρήγορα και εξελίσσεται πολύ γρήγορα.
Αριάδνη μου, το 2024 νομίζω αναμφισβήτητα είναι η χρονιά σου. Γιατί κατάφερες να κάνεις το 4.50, έτσι, που ήταν και το όριο για το ευρωπαϊκό της Ρώμης, άρα έκανες προσωπικό ρεκόρ, μετήχεις για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και τώρα το βασικότερο, κατάφερες μετά τη σταθεροποίησή σου να πάρεις και την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς.
Ναι, ναι, σίγουρα. Είναι μια χρονιά που ξεκινάει στην Ελλάδα ουσιαστικά και αυτό, πέτυχα τους βασικότερους μου στόχους και τέλει, είναι όλο τέλειο.
Παίζει λοιπόν σημαντικό ρόλο και το γεγονός ότι από το 2023 είσαι πλέον στην Ελλάδα μετά τις σπουδές σου στην Αμερική και στην ψυχολογία. Οπότε είσαι πιο ξένιαστη, να υποθέσω. Έχεις αφιερωθεί περισσότερο στην προπόνηση?
Ναι, αυτό έχω ως προτεραιότητά μου την προπόνηση και δεν έχω ακαδημαϊκές υποχρεώσεις, οπότε μπορώ να δώσω το 100% μου εκεί και αυτό, και γι' αυτό βγήκε, πιστεύω.
Κύριε Μεγαλοοικονόμο, εσείς πώς αξιολογείτε την εξέλιξη της Αριάδνης από το 2017 που την αναλάβατε, βεβαίως με αυτή την τετραετία που, όπως είπαμε, έλειπε για σπουδές, και η εξέλιξη της από το 2023 και μετά μέχρι σήμερα?
Η Αριάδνη πήγε στην Αμερική, σπούδασε, ολοκλήρωσε το ακαδημαϊκό κομμάτι. Εκεί έκανε προπόνηση με τις οδηγίες ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν αθλητής δεκάθλου, τη βοήθησε, εντάξει. Τώρα που γύρισε όμως στην Ελλάδα, έχει αφοσιωθεί σε αυτό που κάνει και πάει πολύ πολύ καλά. Πάει πολύ καλύτερα και αναμένουμε πολύ υψηλότερες επιδόσεις σιγά σιγά.
Ποια είναι αλήθεια τα ταλέντα της Αριάδνης, ποια είναι τα δυνατά της σημεία, γιατί κάνει ένα άθλημα βεβαίως που για πολλούς αθλητές έτσι ενέχει και πολλούς φόβους, ειδικά κάθε φορά που αλλάζετε εσείς οι επικοντιστές κοντάρια, κάθε φορά που δοκιμάζετε έτσι λίγο πιο ψηλά.
Το πιστεύει πάρα πολύ, έχει πολύ δυνατή ψυχολογία και είναι πάρα πολύ εργατική στην προπόνηση, ακούει και όταν κάτι βάλει στόχο και παλεύει γι' αυτό, το τέλος το καταφέρνει.
Mm-hmm. Αριάδνη μου, ήταν μακρύς ο δρόμος μέχρι το Παρίσι, είχε πολλές δυσκολίες.
Είχε πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλά εμπόδια, αλλά ναι.
Για πες μας λίγο, τι αντιμετώπισες, τι προκλήσεις είχες γενικότερα να αντιμετωπίσεις, κυρίως αυτή την τελευταία χρονιά.
Είχα πολλές δυσκολίες με την έννοια ότι ουσιαστικά η ομοσπονδία μου δεν είχε στηρίξει τόσο πολύ και αυτό μέχρι και τελευταία στιγμή ουσιαστικά υπήρχαν κάποια εμπόδια. Αλλά ναι, προσπεράστηκαν και τώρα εστιάζω μόνο στα θετικά.
Εννοείς ότι δεν είχες πολλές ευκαιρίες ίσως για αγώνες, να μετάσχεις αγώνες για να μπορέσεις έτσι και εσύ λίγο να πάρεις στα πόδια σου περισσότερες ευκαιρίες.
Ναι. Ναι, αυτό κάπως εννοώ.
Από τραυματισμούς δεν είχες κάποιο ιδιαίτερο έτσι, πρόβλημα.
Από τραυματισμούς ευτυχώς ήμουν μια χαρά, ναι.
Κύριε Μεγαλοοικονόμου, πάντως νιώθω ότι η Αριάδνη είναι μια αθλήτρια που δείχνει τουλάχιστον υποσυνθήκες πίεσης να αποδίδει. Το λέω γιατί παρότι το γεγονός ότι ήταν στις τελευταίες θέσεις του ranking, το πάλεψε μέχρι τέλους, έβγαλε την επίδοση αυτή που έπρεπε να βγάλει για να μπορέσει να πάρει περισσότερους βαθμούς και να λοιπόν που τα κατάφερε και βρίσκεται Παρίσι. Τι προσδοκάτε λοιπόν τώρα εσείς στο Παρίσι, με τι άλμα θα ήσασταν ικανοποιημένος?
Θα ήμουν ικανοποιημένος με ένα, πλήρως ικανοποιημένος, θα ήμουν με ένα ατομικό ρεκόρ.
Με ένα ατομικό ρεκόρ. Μια επίδοση πάνω από τα 4,50 λοιπόν, ε?
Ναι, ναι. Mm-hmm. Να ξεπεράσει τον εαυτό της και έχει δείξει ότι σε κάποιους αγώνες θα μπορούσε να έχει επιδείξει πολύ περισσότερο αν δεν κυνηγάγαμε και ακόμα και τον πότο για το ράκινγκ. Γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο και θα πρέπει σε κάθε αγώνα να κυνηγάς, να επιδείξεις σταθερά. Και όταν πρέπει να το κάνεις αυτό, λίγο χάνεις από ενέργεια στα ψηλά.
Είναι ψυχοφθόρο από τη μια, αλλά νομίζω αρκετά υποβοηθητικό για την άλλη, γιατί σκεφτείτε ότι πόσες λίγες ευκαιρίες θα είχαν οι αθλητές αν η τύχη τους κρινόταν από μία διοργάνωση ή δύο διοργανώσεις, από δύο προολυμπιακά, ας πούμε.
Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Όχι, σαν διαδικασία με αυτές τις πολλές ευκαιρίες, εμάς μας βολεύει από τη μία πλευρά, γιατί θετικό το χρειάζεται πολλοί αγώνες.
Αριάδνη, μου μίλησα λίγο νωρίτερα για το φόβο του ύψους. Εσύ από ό,τι έχω καταλάβει έχεις εξοικειωθεί μαζί του και θέλουμε λοιπόν να μας πεις πώς τα έχεις καταφέρει, γιατί όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι ειδικά στο άθλημα αυτό η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και σίγουρα το έχεις ψάξει λίγο περισσότερο μιας και έχεις σπουδάσει ψυχολογία.
Σίγουρα πιστεύω το ότι είχα ξεκινήσει από μικρή ηλικία, ίσως αυτό να με έχει βοηθήσει στο να μην αισθάνομαι τόσο φόβο για το άθλημα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα δύσκολο αγώνισμα, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να νιώσεις φόβο, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι δεν θα το περάσω σαν, δεν θα περάσω αυτή τη φάση.
Έχουν υπάρξει δηλαδή στιγμές που έχεις νιώσει και εσύ φόβο?
Σίγουρα, εντάξει, ευτυχώς δεν έχω νιώσει μέχρι στιγμής, αλλά αν ας πούμε ένας τραυματισμός μπορεί να το δημιουργήσει αυτό. Αλλά έχω σταθεί τυχερή και πιστεύω ότι είμαι αισιόδοξη σαν άνθρωπο. Με έχει βοηθήσει στο να ξεπεράσω τις φάσεις.
Οι σπουδές σου στην ψυχολογία σε έχουν βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή να μπορείς λίγο να διαχειρίζεσαι λίγο τα συναισθήματά σου υπό συνθήκες δύσκολες.
Σίγουρα πιστεύω ότι με έχει βοηθήσει. Και έχω ασχοληθεί αρκετά και με αυτό. Και το έχω σκεφτεί πολλές φορές με τον εαυτό μου και το αγωνισμά μου. Οπότε πιστεύω ότι σίγουρα ο τρόπος που βλέπω το επικοντό και που διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου με έχει βοηθήσει στο να μην πιεστώ και να μου βγει κάποια ανασφάλεια για το αγώνισμα.
Μου είπες ότι ξεκίνησες από μικρή ηλικία. Πόσο μικρή?
Ξεκίνησα στα 9 μου.
Στα 9 σου, ναι. Κατευθείαν επικοντό?
Ναι, κατευθείαν.
Απίστευτο.
Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ το αγώνισμα, το είχα δει στην Ολυμπιάδα.
Πώς μπήκε στη ζωή σου, ναι, για πες μας λίγο.
Ναι, και
Το πραγματικά δεν ξέρω. Είχα κάνει εικόνα τον εαυτό μου να πηδάω.
Ναι.
Και το είχα ζητήσει από τον μπαμπά μου, γιατί εγώ δεν έκανα κάποιο άλλο αγώνισμα. Είχα ζητήσει από τον μπαμπά μου να βρει ουσιαστικά τρόπο να ξεκινήσω και έτσι ξεκίνησα.
Σε είχε μαγέψει να υποθέσω κάποια αθλητρία?
Ναι, η Συμπάγευα.
Η Συμπάγευα.
Ναι. Και γενικά και το επίκοντο όλες οι αθλήτριες μου άρεσαν, απλά εντάξει, τι ξεχώριζε τότε. Και γι' αυτό ξεκίνησα.
Και έτσι ξεκίνησε, μάλιστα.
Ναι.
Κύριε Μεγαλοοικονόμου, αυτές οι 20 μέρες μέχρι την αναχώρηση για το Παρίσι, πώς θα κυλήσουν?
Με πολλή δουλειά.
Με πολλή δουλειά ακόμα, ε.
Πολλή δουλειά. Και προσμονή, εντάξει, θα πάμε γύρω στις 23 του μηνός στη Γαλλία, όπου και εκεί θα συνεχίσουμε την προπόνησή μας. Μέχρι, γιατί η Αριάδνη πηδάει στις 5 Αυγούστου,
ναι,
το πρωί. Οπότε και από τις 23 του μηνός θα δουλεύουμε στη Γαλλία. Περιμένουμε σε εκείνη τη μέρα να αποδώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε.
Αριάδνη, πώς νιώθεις που θα είσαστε τρεις Ελληνίδες μαζί?
Πολύ ωραίο συνέστημα, γιατί είμαι περήφανη που ουσιαστικά κατάγομαι από μια χώρα που ουσιαστικά το επικοντό είναι σαν το εθνικό μας αγώνισμα. Οπότε τέλεια.
Μιλάς με τα άλλα κορίτσια, έτσι, μοιράζεστε τις ανησυχίες σας, βοηθάει μία την άλλη. Εντάξει, ναι. Εσύ κυρίως που είσαι πιο αρχάρια βεβαίως, παίρνεις συμβουλές από την Κατερίνα, από την Ελένη.
Ναι, με την Ελένη έχουμε πολύ καλές σχέσεις και στηριζόμαστε στους αγώνες, γιατί έχω περισσότερους αγώνες με την Ελένη. Με την Κατερίνα δεν την ξέρω τόσο καλά, αλλά ναι, με την Ελένη σίγουρα.
Λοιπόν, εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, να πάνε όλα όπως τα έχετε προγραμματίσει και όπως τα έχεις φανταστεί, να κάνεις το ατομικό σου ρεκόρ.
Ευχαριστώ πάρα.
Καλό ταξίδι. Κύριε Μεγαλοοικονόμου, μακάρι να βγει η προπόνηση. Σας στέλνουμε όλη μας θετική ενέργεια.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τις ευχές σας. Και ευχόμαστε κι εμείς όλη η εθνική ομάδα, ο Στίβος, όλα τα αθλήματα να πάνε όσο καλύτερα μπορούν, να δώσουν όλοι το σίγουρα θα δώσουν όλοι το καλύτερό τους σε αυτό, να έχουμε και λίγη τύχη και να πανηγυρίσουμε μεγάλες επιτυχίες, μακάρι.
Και η ΕΡΤ βεβαίως και η ΕΡΑΣΠΟΡ θα βρίσκονται εκεί, δίπλα σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, γεια σας.
Να είστε καλά και εσείς.
Αυτά λοιπόν από την Αριάδνη Αδαμοπούλου, την νεαρή πρωταθλήτριά μας στο επικοντό, η οποία κατάφερε να πάρει και εκείνη την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Την ακούσαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα μαζί με τον προπονητή της, τον κύριο Μεγαλοοικονόμου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε όμως μια σύνδεση με το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκεί όπου αυτή την ώρα έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι της Νέας Ζηλανδίας με την Σλοβενία για το προολυμπιακό τουρνουά. Ο Γιάννης Αντεντόπουλος βρίσκεται εκεί και παρακολουθεί. Γιάννη.
Καλησπέρα, Βίκυ. Ελπίζω να με ακούς. Σ' ακούω μια χαρά.
Σ' ακούω και εγώ.
Και τις συζητήσεις. Όχι, ξέρεις, επειδή είναι πολλά τα κουμπιά μπροστά.
Ναι.
Πάμε να μην πατήσω κανένα. Και φύγει κανένα πύραυλο.
Έχεις εξοικειωθεί εσύ.
Ναι, λοιπόν. Κοίταξε, το μάτς, επειδή είναι ίσως το πιο κρίσιμο μάτς του τουρνουά, γιατί αφορά και την εθνική ομάδα, γιατί από αυτό μπορεί να προκύψει ο αντίπαλος της εθνικής μας ομάδας στον ημιτελικό του Σαββάτου και γενικά η κατάταξη του άλλου γκρουπ. Και επειδή η Νέα Ζηλανδία τα έχει κάνει άνω-κάτω με την καλή έννοια, το λέω, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 39-46, δηλαδή Νέα Ζηλανδία-Σλοβενία, άρα αυτή τη στιγμή προηγείται με 7 πόντους στη Σλοβενία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν τελειώνει τώρα το παιχνίδι, θα είχε προκριθεί η Νέα Ζηλανδία ως δεύτερη, με την Κροατία πρώτη, και θα μείνει έξω η Σλοβενία.
Μάλιστα.
Το ζητούμενο για τη Σλοβενία είναι να κερδίσει από 10 πόντους και πάνω, ώστε να προκριθεί ως δεύτερη, με την Κροατία που έχει προκριθεί και περιμένει το αποτέλεσμα για να δει τη θέση της απλά. Η Σλοβενία λοιπόν για να προκριθεί θέλει 10 πόντους και πάνω. Και για να προκριθεί πρώτη θέλει 28 πόντους και πάνω. Άρα έτσι τι γίνεται? Ο πρώτος, θυμίζω, θα παίξει με το δεύτερο του δικού μας ομίλου, που λογικά θα είναι η Δομινικανή Δημοκρατία, και εμείς θα παίξουμε με το δεύτερο του άλλου ομίλου. Το πιθανότερο λοιπόν είναι να παίξουμε έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί η Σλοβενία κάποια στιγμή προηγήθηκε με 18 πόντους, που σημαίνει ότι έδειχνε την τάση να καλύψει τη διαφορά των 28 πόντων που χρειαζόταν για να βγει και πρώτη ακόμα. Ωστόσο, η Νέα Ζηλανδία είναι μια ομάδα η οποία είναι, είπαμε, χορεύουν και χάκα το χορό του πολέμου, είναι μαχητές, το έδειξαν και χθες. Ο Ντόνσιτ σήμερα είναι καλά, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι στην βαριά ήττα από τους Κροάτες φαινόταν καταπονημένος. Είχαν πάει και στα... είχαμε πει, όπως έλεγα, και τη... μετέφερα και την πληροφορία, την παραμονή είχαν πάει στη Γαρμπή, Σλοβαίνη.
Τι λες.
Στο νυχτερινό κέντρο, ναι. Γιατί έχουμε και ανθρώπους που μας μεταφέρουν και κάποιου είδους τέτοιου είδους πληροφορίες.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ο Λούκα Ντόνσιτ, ο στάρ των Dallas Mavericks που έπαιξαν στον τελικό του NBA, που ήρθε αμέσως μετά τη λήξη των τελικών και στην ουσία είχε πει ότι ακόμα και με ένα πόδι εγώ θα έπαιζα, είναι πολύ καλό σήμερα. Έχει 19 πόντους με 5 rebound και 3 assist. Και καθοδηγεί ο μοναδικός διψήφιος για τους Σλοβαίνους, που όμως δεν τους φτάνει αυτή η διαφορά των 7 πόντων. Το επαναλαμβάνω. Θέλουν από 10 και πάνω. Από την άλλη, οι Νεοζηλανδοί κατάφεραν εκεί που έχαναν 18 να κατεβάσουν ακόμα και στους 4 τη διαφορά. Έχουν πρώτο σκόρερ τον Ήλι. Ο Ήλι, ο οποίος ήταν ο χθεσινός MVP της νίκης, γιατί πέτυχε κρίσιμα καλάθια επί της Κροατίας και έκανε την μεγάλη έκπληξη που έκανε άνω κάτω τον όμιλο. Άρα είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση. Σε 9 η ώρα θυμίζω ότι η Εθνική θεωρητικά έχει εύκολο έργο απέναντι στον αδύναμο Κρίκο όλου του ομίλου του ΣΕΦ, την Αίγυπτο. Οπότε λογικά περιμένουμε άνετη νίκη, πρωτιά, και καταλαβαίνεις, στην ουσία νομίζω ότι μόλις τελειώσει αυτό το παιχνίδι θα ξέρουμε τα ζευγάρια, δηλαδή με τελικούς και τελικούς. Με βάση, επαναλαμβάνω, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να χάσει από την Αίγυπτο, δηλαδή πρέπει να βάλει μέσον. Δεν γίνεται.
Πώς να
χάσει. Δεν γίνεται, και είναι και καλή εθνική φέτος. Με την έννοια ότι η επιστροφή του Γιάννη και άλλων τριών παικτών που έλειπαν πέρσι, του Καλάθη, του Κώστα Αντετοκούμπο και του Μίτογλου, έχουν δώσει περισσότερα όπλα από αυτά που είχε πέρσι ο Δημήτρης Ιτούδης στον Βασίλη Σπανούλη, που κάνει τον ντεμπούτο του και κυνηγάει μια πρώτη μεγάλη διάκριση. Γιατί η διάκριση είναι για αυτή τη φουρνιά, αυτή η φουρνιά που παίζει τώρα. Μην ξεχνάμε, με τελευταίο μετάλλιο το 2009 στο Ευρωμπάσκετ, τότε που παίζει ακόμα ο Σπανούλης και ο Ζήσης, που είναι στον πάγκο της Εθνικής τώρα. Δεν έχει αυτή η γενιά πιστωθεί κάποια διάκριση. Η συμμετοχή και η πρόκληση μέσω προολυμπιακού, αν λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε ένα στα 12, δηλαδή έχουμε πάει μία φορά και αυτή το 8 στην Αθήνα καταφέραμε να περάσουμε για το Πεκίνο, το θυμάσαι, είχαμε πάει μαζί στο Πεκίνο. Λοιπόν, άρα θα είναι μια πρώτη επιτυχία αυτής της φουρνιάς που σιγά σιγά πάει να πάει στη δύση της καριέρας, γιατί και ο Καλάθης είναι στα 35, πλησιάζει, ο Παπα-Νικολάου, ο Σλούκας που δεν είναι εδώ για δεύτερη χρονιά, δύσκολα θα έχουν μπροστά τους δρόμο, ας πούμε, και φυσικά Ολυμπιακή χρονιά. Άρα η Ολυμπιακή χρονιά που είναι πάντα όνειρο γενεών, που το κατάφερε η εθνική μας ομάδα και το κατάφερε πρώτα μέσω του Ευρωμπάσκετ το 95, πήγαμε το 96, μετά ως διοργανωτές το 2004 και μέσω του Προολυμπιακού πήγαμε το 2008 στο Πεκίνο.
Το κλίμα στην ομάδα πώς είναι, Γιάννη?
Κοίταξε, όταν κερδίζεις όλα μια χαρά είναι. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι έχουμε καλή ομάδα και φαίνεται και στο γήπεδο. Το ευχαριστούνται και οι παίκτες. Είναι το γεγονός ότι το κοινό είναι ζεστό μαζί τους και τους δίνει μια όθηση παραπάνω, δηλαδή το ευχαριστιόνται. Αυτό είναι το δεδομένο. Και βέβαια είναι εντυπωσιακό πως ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος πλέον ως προπονητής με το Περιστέρι έκανε δύο σημαντικές χρονιές, δεν συνεργάζεται πλέον με το Περιστέρι, έχει γίνει προπονητής που πρεσβεύει διαφορετικά πράγματα από αυτά που πρέσβευε ως παίχτης τα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Δηλαδή, πρώτα η άμυνα.
Έτσι, συμβαίνει αυτό.
Ναι, έτσι, αυτό είναι κανόνας. Πρώτα η άμυνα και ο αλτρουισμός. Δηλαδή, να κυκλοφορεί πολύ η μπάλα. Είναι λίγο σαν να ακούω τον Γιώργο Μπαρτζόκα στην ουσία, τον τελευταίο του προπονητή, που μιλάει πολύ για την κυκλοφορία της μπάλας και την άμυνα και όλα αυτά. Ξέρεις, μου κάνει νόημα και δεν ξέρω αν έχεις χρόνο, εσύ θα μου πεις. Αν θες τον κόβω και στον αέρα,
έχουμε πολύ λίγο.
Ο Κώστας Σωτήριου κάτι θέλει να πει τώρα, δεν ξέρω.
Έλα, για δευτερόλεπτα.
Καλησπέρα, Βίκυ, και από
γεια
μένα.
Σου, γεια σου.
Έχει βουήξει ο τόπος ότι ο Σάσα Βεζέγκο φέρει την πολυπόθητη και πολυθρύλητη απόφαση.
Σωστό αυτό, ναι.
Λέω, έχει βουήξει ο τόπος.
Πού θα πάει τελικά?
Ότι η απόφασή του είναι να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, μέχρι να απελευθερωθεί και τυπικά από τους Toronto Raptors, πάντα διατηρούμε μια πολύ πολύ μικρή επιφύλαξη. Όχι γιατί φοβόμαστε να πάρουμε θέση στο 100%, αλλά γιατί είναι κάποια πράγματα τυπικά στο NBA και κάποια αποζημίωση πρέπει να πάρουν οι Raptors, που έχουν τα δικαιώματά τους εδώ και λίγες μέρες τα δικαιώματά του από τους Sacramento Kings. Άρα η απόφαση ελήφθη από τον σπουδαίο αυτό μπασκετμπολίστα και περιμένουμε να δούμε αν θα αποδεσμευτεί και τυπικά από το Toronto Raptors για να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα, εκεί όπου διέπρεψε και την τελευταία του χρονιά βγήκε MVP. Μάλιστα. Αυτά κρατάμε έτσι για τώρα. Το μεσημέρι μάλιστα, και κλείνω, είπα στη ραδιοεφημερίδα ότι έχει αλλάξει το τοπίο και η σειρά είναι Ολυμπιακός, NBA και Παναθηναϊκός. Επομένως, πάει να πει ότι καλά το πήγαμε το θέμα Βεζένκοφ. Τα ξαναλέμε σε λίγο, Βίκυ.
Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημιστικά και επιστρέφουμε. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had on. Sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. Then I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Τους άλλους φόρτους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ μαζί με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς και η Σωτηρία Λυσγάρα είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα αλλάξουμε εντελώς χώρο, θα πάμε σε ένα άθλημα το οποίο προσωπικά λατρεύω πάρα πολύ, γιατί έχει μουσική, έχει χορό, έχει υπέροχες χορογραφίες, υπέροχα κορίτσια. Αναφέρομαι στο cheerleading με 13 μετάλλια, παρακαλώ, στις αποσκευές τους. 2 χρυσά, 3 αργυρά και 8 χάλκινα επέστρεψαν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Όσλο οι εθνικές μας ομάδες, με τη χώρα μας να πραγματοποιεί την καλύτερη επίδοση που έχει κάνει ποτέ στην ιστορία της. Και αυτό βεβαίως που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να τονιστεί, είναι ότι οι εθνικές μας ομάδες επιβεβαίωσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον τίτλο που έχει δώσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία στην Ελλάδα, ότι είναι δηλαδή η πιο ανερχόμενη ομοσπονδία και έχει πλέον τη δική της έτσι, παράδοση στο άθλημα. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι η Άννα Γερογιάννη, η οποία μαζί με την Θωμαΐτη Θανάση κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην κατηγορία Senior Double Cheer Hip Hop των Αποσπερίδων. Άννα μου, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα.
Να είσαι καλά. Η Άννα, η οποία είναι και χορογράφος, να πούμε, και προπονήτρια. Εκείνη χορογράφησε το πρόγραμμα που πήρε τώρα το χρυσό στο ευρωπαϊκό, αλλά και το χάλκινο, Άννα, στο παγκόσμιο του Ορλάντο, έτσι.
Ναι, ναι, το χάλκινο στο παγκόσμιο και την πρώτη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κοντά μας και την καλωσορίζω είναι και η Ευαγγελία Κριτικού. Είναι Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας Cheerleading, υπεύθυνη αγωνιστικού και εθνικών ομάδων και όχι μόνο. Είναι και τεχνική σύμβουλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πανευρωπαϊκού Αθλητισμού και γενικότερα θα έλεγα ένας άνθρωπος που κάνει πάρα πολλά. Μέχρι πρώτην ως Ευαγγελία ήσουν και προπονήτρια, έτσι. Καλώς ήρθες.
Καταρχήν σας χαιρετίζω όλους. Ευχαριστούμε πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να μιλήσουμε για το άθλημά μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είπατε ότι σας αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο να μπορεί κάποιος να έχει εικόνα, να το έχει δει και να μπορεί να το εξηγήσει και στους. Και σε αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να το δουν από κοντά.
Εγώ σας θαύμασα και στον Beactive τις προάλλες που κάνατε την παρουσίασή σας. Ήσασταν εξαιρετικές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Παρά το γεγονός ότι ήταν σε πολύ μικρό χώρο, παρόλα αυτά ναι. Τα κορίτσια τα έδωσαν πραγματικά όλα.
Ναι.
Λοιπόν, Άννα μου, θα ξεκινήσω με σένα και θέλω να μας πεις πώς νιώθεις λοιπόν ως πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Η αλήθεια είναι πως είμαι πολύ συγκινημένη και πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί όσο πάει, ανεβαίνουμε και σαν χώρα και θέτουμε ψηλά τον πύχη. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έκανα για ακόμη μια φορά περήφανη τη χώρα μου, την ομοσπονδία μου, το σύλλογό μου, τους ανθρώπους μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και ο κόπος ανταμείφθηκε.
Εσείς διακριθήκατε στο Cheer Hip Hop, έτσι, ντουέτο με την Θωμαΐτη Θανάση.
Ναι.
Πόσο καιρό είστε μαζί ντουέτο?
Είμαστε, γενικότερα προπονούμαστε σαν δύο άτομα σε μια ομάδα περίπου 6 χρόνια. Απλά ντουέτο γίναμε τα τελευταία 3 χρόνια.
Ποιο ζευγάρι ήταν ο μεγαλύτερος σας αντίπαλος?
Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο αντίπαλο τον βρήκαμε στο παγκόσμιο. Τη Ταϊλάνδη, την Ιαπωνία, την Κολομβία, γενικά όλες οι χώρες παγκοσμίου είχαν πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Αλλά προσπαθήσαμε και είπαμε ότι θα στοχεύσουμε για την καλύτερη δυνατή θέση.
Γενικότερα είσαι ικανοποιημένη από τον τρόπο που χορέψατε ανεξάρτητα με το μετάλλιο, γιατί νομίζω ότι ο καθένας από εμάς έχει το δικό του κριτήριο το πώς τα έχει πάει. Είσαι ικανοποιημένη λοιπόν από τον τρόπο που χορέψατε, αν το ευχαριστήθηκες και αν υπήρχε για τις γενικότερα λίγο άγχος?
Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλο άγχος, γιατί από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτό το άθλημα, που το αγαπάω πάρα πολύ, έβλεπα από τα 17 μου αυτό το στάδιο του παγκοσμίου και ήθελα πάρα πολύ να συμμετάσχω σε αυτό. Είχα τη τιμή λοιπόν να μπορέσω να συμμετάσχω και να πάρω αυτή την εμπειρία στα χέρια μου μαζί με τον ντουέτο μου, τη Θωμαΐ. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλο άγχος. Υπήρχε πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, θέλαμε πάρα πολλά να τα πάμε καλά. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, εγώ ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη με αυτό που έγινε, γιατί βγήκα και πέρασα πάρα πολύ καλά μαζί με τον ντουέτο μου. Και εν τέλει, εντάξει, και το αποτέλεσμα μετράει, έτσι.
Εννοείται. Και ήσασταν λοιπόν ένα από τα 3 μετάλλια. Και για να κάνω μία σύνδεση και με τον μπάσκετ, με τον Γιάννη Τεντόπουλο που μιλούσαμε λίγο νωρίτερα. Στο πρώτο σκαλί του βάθρου πάτησε και η κόρη του Νίκου Τουγκάλη, έτσι, η Στέλλα. Η οποία για τρίτη συνεχόμενη φορά στο Senior Jazz.
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το ελληνικό αστέρι, Senior Jazz. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, επαναλαμβανόμενη, βγήκε πρώτη στη Senior Jazz.
Μάλιστα. Ευαγγελία Κριτικού, κάθε χρόνο και καλύτερα νομίζω. Έτσι και αξίζεται πραγματικά 1000 μπράβο. Σίγουρα περιμένατε μετάλλια. Δεν ξέρω αν περιμένατε τόσο πολλά, γιατί βλέπω ότι έχετε φέρει διακρίσεις σε όλες τις κατηγορίες πλέον.
Ναι. Σίγουρα δεν θέλαμε να πέσουμε από τα 10 μετάλλια που φέραμε πέρσι. Ευελπιστούσαμε να πάρουμε περισσότερα μετάλλια. Ο συναγωνισμός ήταν τρομερά μεγάλος. Όλες οι ομάδες ανέβηκαν επίπεδο. Όμως οι Ελληνίδες αθλήτες έχουν και το τσαγανό, έχουν και την πίστη και την ελπίδα. Γενικότερα κυνηγάνε πάρα πολύ τις διακρίσεις. Είμαστε μια πολύ ανταγωνιστική χώρα. Θεωρούμαστε πλέον, πιστεύω, μία από τις δυνάμεις του αθλήματος. Δηλαδή τώρα, σε ευρωπαϊκό ειδικά επίπεδο, θεωρούμαστε υπερδύναμη η Ελλάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή κατακτήσαμε 13 μετάλλια. Ήμασταν η πρώτη χώρα στα μετάλλια.
Η επισήμανση λοιπόν της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ότι είστε μια ομοσπονδία που συνεχώς εξελίσσεστε είναι και δική μου επισήμανση, δεδομένου ότι σας παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια. Και θα θέλαμε λοιπόν, Ευαγγελία Κρητικού, να μας πεις το μυστικό της επιτυχίας σας.
Καταρχήν να πούμε ότι από τη στιγμή που ο κόσμος κατάλαβε ότι το άθλημα του cheerleading δεν είναι αυτό που νόμιζε, δηλαδή αυτό που βλέπανε στο γήπεδο του μπάσκετ, το entertainment όπως το λέμε εμείς. Από τη στιγμή λοιπόν που ο κόσμος, οι γονείς, τα παιδιά καταλάβαν ότι είναι ένα πραγματικό άθλημα και εδώ που τα λέμε είναι και ένα πολυάθλημα, γιατί για να μπορέσεις να κάνεις cheerleading πρέπει να έχεις πάρα πολλές ικανότητες. Ευληγησία, δύναμη, αλτικότητα, ικανότητα στη χορογραφία, ικανότητα στη συνεργασία. Οπότε από τη στιγμή που ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτό είναι ένα πολυάθλημα, άρχισε να γίνεται πάρα πολύ αγαπητό. Επειδή έχει και χορευτικότητα, τα παιδιά γενικότερα, η γενιά μας αυτή τη στιγμή αγαπάει πάρα πολύ το χορό. Και ο συνδυασμός χορού και άσκησης μας έχει φέρει τώρα το άθλημά μας στην πρώτη γραμμή. Η νεολαία θέλει να χορεύει, θέλει να γυμνάζεται μέσα από το χορό. Οπότε αυτό το άθλημα δίνει αυτό που όλα τα παιδιά αυτή τη στιγμή ζητάνε. Δίνει άθληση και διασκέδαση ταυτόχρονα.
Σε ευχαριστώ για αυτή την επεξήγηση που έκανες.
Ναι. Πολύ σημαντικό είναι ότι δεν έχει ιδιαίτερο σωματότυπο, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να είσαι κάπως πολύ συγκεκριμένα για να μπορέσεις να συμμετέχεις, οπότε δεν αποκλείει σωματότυπους και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο βοηθάει πολλά παιδιά να έρθουν στο άθλημά μας. Και κάτι που πιστεύω ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο είναι το ότι έχουμε σε όλους τους αγώνες μας διεθνείς κριτές. Οπότε όλοι αισθάνονται ότι κρίνονται πάρα πολύ δίκαια.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ λέω που έκανες αυτή την επισήμανση, γιατί ίσως κάποιοι από εμάς να γνωρίζουμε το cheerleading μέσα από τα γήπεδα, σε time out των αγώνων μπάσκετ κλπ. Έτσι κυρίως κορίτσια με πομπον να κάνουν χορογραφίες για τη διασκέδαση των θεωτών. Αλλά τώρα εμείς μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Έτσι, μιλάμε για
το αγωνιστικό cheerleading. Και προτείνω σε όλους τους ακροατές σας να μπουν στη σελίδα της Ομοσπονδίας, στο cheerleading.gr, και να μπουν να δούνε τα αγωνίσματα. Έχουμε 7 αγωνίσματα, να τα γνωρίσουν, να δούνε ποια είναι τα αγωνίσματά μας, να δούνε βιντεάκια για να καταλάβουν ποιο είναι το άθλημα. Mm-hmm. Έχουμε παιδάκια από 4 ετών ξεκινάμε. Και δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Τώρα δηλαδή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πρώτες βγήκε μια ομάδα που ήταν η ηλικία τους μέσο όρο 35 με 40 χρονών.
Εντυπωσιακό.
Δεν υπάρχει όριο.
Μάλιστα.
Όσο αντέχεις συνεχίζεις.
Άννα Γερογιάν, εσύ πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με το cheerleading, πόσα χρόνια τώρα?
Στα 17 μου ξεκίνησα, τώρα είμαι 25, περίπου 7-8 χρόνια το κάνω.
Και πώς έγινε λοιπόν η πρώτη επαφή με το άθλημα αυτό?
Είχα μια φίλη μου η οποία ασχολούταν με το συγκεκριμένο άθλημα, η οποία μου πρότεινε να μπορέσω, μήπως μπορέσω να το δοκιμάσω και άμα μου αρέσει, γιατί γενικότερα έψαχνα να ασχοληθώ με κάτι που να συνδυάσει τον αθλητισμό με το χορό. Και η αλήθεια είναι ότι το βρήκα και είναι πραγματικά ένας μεγάλος θησαυρός και δεν το έχω μετανιώσει τη στιγμή και ανυπομονώ να ζήσω και άλλες πάρα πολλές ωραίες εμπειρίες.
Ευαγγελία Κρητικού, εσένα προσωπικά, τι είναι αυτό που σε έκανε μαζί με τον σύζυγό σου, τον Μάικ, το Φουντεδάκη, να πιστέψετε στο άθλημα αυτό και να επενδύσετε?
Εγώ το 2003 μου δόθηκε ευκαιρία να πάω στην Αγγλία σε ένα πανεπιστήμιο στο Λάθμπορο και να δω για πρώτη φορά το άθλημα από κοντά. Όταν λοιπόν το είδα, δεν πίστευα στα μάτια μου. Εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ που είπα ότι αυτό το άθλημα πρέπει να έρθει οπωσδήποτε στην Ελλάδα. Και έτσι ξεκινήσαμε μια διαδικασία από το 2003 και σταδιακά το φέραμε στην Ελλάδα, το γνωρίσαμε στα άλλα αθλητικά σωματεία και όλοι μαζί σαν μια οικογένεια συσπηρωθήκαμε και το εξελίξαμε. Αυτή η άνοδος που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή στο άθλημά μας έχει να κάνει και με την πίστη που έχουν αυτοί που ασχολούνται με αυτό το άθλημα. Επίσης είναι ένα άθλημα το οποίο μόλις μπεις μέσα σε αυτό κάτι γίνεται και κολλάς. Δηλαδή παθαίνεις κάτι και θέλεις να το κάνεις
συνέχεια,
θέλεις να το βλέπεις συνέχεια. Δημιουργεί έτσι μια, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο όμορφη εξάρτηση.
Και υπάρχουν και άντρες στις ομάδες, έτσι, όχι μόνο κορίτσια.
Σαφώς και υπάρχουν και αγόρια και ένας από τους μεγάλους στόχους μας είναι ότι θέλουμε να έρθουν περισσότερα αγόρια για να μπορούμε να είμαστε και πιο ανταγωνιστικοί στις κατηγορίες του ακροβατικού και του hip hop και του jazz, γιατί στο εξωτερικό έχουν οι ομάδες αρκετά αγόρια. Mm-hmm. Και πρέπει και εμείς να ξεπεράσουμε κάποια πράγματα και να καταλάβουμε ότι το άθλημα αυτό ξεκίνησε, καταρχήν να σας πω κάτι, ξεκίνησε από άντρες για όσους δεν το ξέρουν.
Α, ξεκίνησε από άντρες.
Ξεκίνησε από άντρες mm-hmm. και στη συνέχεια εξελίχθηκε και μπήκαν και οι γυναίκες.
Στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Βέβαια, στην Αμερική, ναι. Οπότε θέλουμε πάρα πολύ να έρθουν αγόρια στο άθλημά μας, να το γνωρίσουν από κοντά για να μπορέσουμε να γίνουμε ακόμα δυνατότερες οι ομάδες μας στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Κατά καιρούς εμφανίζονται και ομάδες μόνο με αγόρια. Συνήθως από χώρες όπως είναι η Ιαπωνία, Κίνα και τέτοια.
Μάλιστα.
Και βέβαια είναι πολύ δυνατές.
Άννα Γερογιάννη, εσύ όπως είπα είσαι και προπονήτρια, εκτός από αθλητρία, διδάσκεις κιόλας. Έτσι. Τι είναι αυτό που θα πάρει κάποιος κάνοντας το άθλημα αυτό, πού θα ωφεληθεί?
Το άθλημα αυτό γυμνάζει και το μυαλό και το σώμα, η αλήθεια είναι. Σε κάνει να πιστεύεις και να πειθαρχείς πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο χορός, έτσι. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό άθλημα, το οποίο σε κάνει να καταλαβαίνεις μέσω των αγώνων, μέσω μιας μεγάλης προετοιμασίας, πόσο πολύ μπορεί να γυμνάσεις το σώμα, πόσο πολύ μπορεί να γυμνάσεις το μυαλό σου. Οπότε θεωρώ ότι βοηθάει γενικότερα και στη ζωή, δηλαδή και έξω από τον αθλητισμό.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, Ευαγγελία Κρητικού. Θα μπορούσε να μπει το άθλημα αυτό στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Γιατί έχουμε δει τώρα την Ολυμπιακή Επιτροπή έχει κάνει ανοίγματα σε πάρα πολλά νέα αθλήματα που έχουμε.
Έχει πάρει την πλήρη. Έχει πάρει την πλήρη Ολυμπιακή αναγνώριση.
Α,
και περιμένουμε τώρα, ναι, είναι πλήρως αναγνωρισμένο σαν Ολυμπιακό άθλημα. Και περιμένουμε τώρα να μπει στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Απλά όπως ξέρετε, στο Ολυμπιακό πρόγραμμα για να μπει υπάρχει και μια σειρά.
Και μια διαδικασία.
Κάποια άλλα αθλήματα. Ναι. Υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία. Είναι πιστεύω θέμα χρόνου να μπούμε και στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Το σημαντικό είναι ότι κάναμε το πιο μεγάλο βήμα και έχουμε αναγνωριστεί πλήρως από την Ολυμπιακή
Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό, πραγματικά. Κάποιος που θα ήθελε να ασχοληθεί με το cheerleading, που θα μπορούσε να απευθυνθεί για να πάρει περισσότερες πληροφορίες?
Σε πρώτη φάση μπορεί να μπει μέσα στο site της Ομοσπονδίας, στο cheerleading.gr. Εκεί μπορεί να δει και πληροφορίες για το άθλημα, αλλά μπορεί να δει και όλα τα αθλητικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα που είναι μέλη της Ομοσπονδίας και κάνουν το άθλημα στους χώρους τους.
Μάλιστα.
Εκεί είναι μια πρώτη γνωριμία και ένας σωστός τρόπος, ένα σωστό δικτυακό μέρος που μπορούν να πάρουν σωστές πληροφορίες.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία και πάλι πολλά συγχαρητήρια.
Θα ήθελα, Βίκη μου, πριν μιλήσουμε να πω καταρχήν συγχαρητήρια στην Άννα τη Γεωργιά που την έχουμε κοντά μας σήμερα. Γιατί αυτή η νίκη που κάνανε στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ήταν πολύ σπουδαία νίκη. Είχαν να αντιμετωπίσουν τα μεγαθύρια του αθλήματος. Να τη συγχαρώ για άλλη μια φορά και να συγχαρώ και όλες τις ελληνικές ομάδες, ανεξαρτήτως αν πήραν ή όχι μετάλλια, γιατί και μόνο που φτάσανε μέχρι εκεί ήταν πάρα πολύ σπουδαίο. Σαφώς βέβαια να συγχαρώ και τις ομάδες που διακριθήκαν και πήραν μετάλλια και ειδικά το ελληνικό ΑΣΕΛ, το οποίο κατάφερε να πάρει τρεις συνεχόμενες χρονιές χρυσό μετάλλιο, κάτι το οποίο είναι και ρεκόρ αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Δηλαδή δεν το παίρνεις εύκολα κάτι τέτοιο. Και πιστεύω ότι θα το διεκδικήσουν και άλλες ομάδες αυτό σιγά σιγά. Γιατί πιστεύω ότι το άθλημα εξελίσσεται και θα είναι από τα ανερχόμενα αθλήματα στην Ελλάδα. Όταν το μάθει δηλαδή σιγά σιγά ο κόσμος θα ανέβει και πάρα πολύ.
Και ισανότερα λοιπόν εγώ εύχομαι. Άννα Γερογιάν.
Θα ήθελα και εγώ να πω, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη αρχικά. Το άθλημά μας ανεβαίνει και πρέπει να ανεβαίνει, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα και πρέπει να γνωρίζεται από τον κόσμο. Και θεωρώ ότι όσο πιο πολλά παιδιά έρχονται στον αθλητισμό και κάνουν αυτό που αγαπάνε και εξελίσσονται, τόσο καλύτερο και για μας αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Θα ήθελα να συγχαρώ όλες τις ομάδες και την Ευαγγελία Κρητικού και τον κύριο Μάικ Τεντεδάκη, που είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, για όλες τις κυρίες που μας έχουν δώσει και σε εμάς προπονητές αλλά και στα παιδιά και στους αθλητές. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και ανυπομονούμε να ανεβαίνει και άλλο η χώρα μας, να ανεβαίνει και άλλο η Ελλάδα.
Μάλιστα. Κορίτσια, σε ευχαριστώ. Άννα Γερογιάν, Ευαγγελία Κρητικού, σε ευχαριστώ θερμά.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
Δεν ξέρω, Γαβρίλη Ρεμούντο, αν θα μπορούσες να φανταστείς το Γιάννη Τεντόπουλο να κάνει cheerleading. Δεν ξέρω. Να τον ρωτήσω.
Να ξέρεις, είναι ο λόγος που σταμάτησε το cheerleading στους άντρες στην Ελλάδα. Γιατί ήμουν ο πρώτος που δοκίμασε. Το λέω αυτό, όχι, ήθελα να παρέμβω, γιατί η Ευαγγελία και ο Μάικο Φεντεδάκης είχαν τις cheerleaders στο Μαρούσι, που ξέρεις,
ναι, ότι εγώ είμαι Μαρουσιώτης.
Μαρουσιώτης, ναι. Μπασκετικά είμαι Μαρουσιώτης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έζησα αυτά τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας με τα κορίτσια και την Ευαγγελία να χορογραφεί εκείνη την εποχή και το έχω ζήσει όλα αυτά και την αγωνία τους και το πάθος τους. Οπότε χαίρομαι που άνθρωποι που έχουν όνειρο και όραμα καταφέρουν να το κάνουν πραγματικότητα.
Το δουλέψανε τόσα χρόνια τώρα, έτσι από το 2003 μέχρι σήμερα, 21 ολόκληρα χρόνια, και δες που έχουν φτάσει. Και είπα λίγο νωρίτερα και ότι ανάμεσα στα κορίτσια που κατέκτησαν, που πήραν μετάλλια, είναι και η Στέλλα Ιγκάλη, έτσι, η κόρη του Νίκου.
Ναι, ήθελα να το πω γιατί ήταν εδώ ο Νίκ. Χθες, δεν ξέρω αν θα είναι σήμερα, ήταν εδώ, οπότε, ξέρεις, είχα ένα τρίγωνο, δηλαδή την Ευαγγελία που την ξέρω με το Μάικ τόσα χρόνια.
Ο Μάικ
δουλεύει πλέον και στον Ολυμπιακό εδώ, μιας και είμαστε και στο ΣΕΦ. Είχε και τα event της Ομοσπονδίας για πολύ μεγάλο διάστημα. Είναι παντού ο Μάικ. Και ο Γκάλης βέβαια είναι αυτός που είναι και το γεγονός ότι έστρεψε την κόρη του αυτός ο μεγάλος στάρ στο συγκεκριμένο άθλημα δείχνει αυτό το πράγμα, γιατί πολλά είναι παρεξηγημένα στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα θα σου πω ένα άλλο,
ναι.
Δηλαδή το pole dancing το έχουμε συνδυάσει με
μπαρ,
ξέρεις, με πονηρό, ναι. Με κάτι πονηρό, ενώ είναι ένα άθλημα το οποίο γυμνάζει όλο το κορμί.
Δεν έχεις ιδέα πόσο δύσκολο είναι.
Βέβαια, γι' αυτό λέω ότι το κάθε ένα είναι όπως το παρουσιάζεις. Οποιοδήποτε άθλημα, γιατί αν το ξεκινήσεις και το δείχνεις με αυτή την οπτική, έτσι, μπορεί να κοιτάς αυτό, να λες αυτό είναι, ότι βλέπουμε τα φούστες, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, ή γυμνασμένα κορμιά, αλλά αν το δεις από τη δυσκολία και την αθλητική του πλευρά, είναι πραγματικά την αρμονία, είναι πολύ ενδιαφέροντα.
Ακριβώς, γιατί ειδικά για το cheerleading, και πολύ σωστά βεβαίως η Ευαγγελία έκανε το διαχωρισμό, δεν μιλάμε για το entertainment που... Ακριβώς. Βλέπουμε ενδεχομένως.
Δεν είναι κακό, αλλά.
Όχι, δεν είναι κακό, αλλά δεν τώρα μιλάμε για άθλημα. Είναι καθαρά
σωστό.
Άθλημα.
Σωστό. Έτσι. Εδώ που έχουμε με την σκυλομαχία, η Σλοβενία έχει πάρει για τα καλά το πάνω χέρι, με την έννοια ότι προηγείται 68-46, δηλαδή 18 πόντους, που σημαίνει ότι μένουν 3 λεπτά και 10 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Που σημαίνει, γιατί νωρίτερα είχαν καταφέρει να κρατήσουν τη διαφορά κάτω από τους 9 πόντους οι Νεοζηλανδοί. Τι σημαίνει? Ότι με αυτή τη διαφορά που έχουμε αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, το λέω έτσι εικονικά για να μπορούμε να καταλαβαίνουν και οι ακροατές, ενώ περιλαμβάνει και το τρίποντο και ανεβαίνει και άλλο διαφορά και πηγαίνει πάνω από τους πάει στους 25. Άρα η διαφορά με τους 25 πόντους τι πλέον βάζει, αφού έχουμε 12 λεπτά και βάζει την Σλοβενία στο χώρο, ενώ έχουμε απάντηση με τρίποντο για τους Νεοζηλανδούς. Με αυτή τη διαφορά πλέον η φλερτάρει ακόμα και με την πρώτη θέση η ομάδα της Σλοβενίας. Και το ξαναλέω, αν κερδίσει πάνω από 28 πόντους παίρνει την πρώτη θέση. Εάν κερδίσει από 10 και πάνω προκρίνεται ως δεύτερη, ενώ με νίκη της... που είναι δύσκολο έτσι όπως έχει πάει το μάτς της Νέας Ζηλανδίας ή και ήττα της Νέας Ζηλανδίας μέχρι και με 9 πόντους προκρίνει τη Νέα Ζηλανδία και μένει έξω η Σλοβενία. Άρα αυτή τη στιγμή η Σλοβενία στην ουσία με τη διαφορά αυτή να είναι στους 22 πόντους έχει το πάνω χέρι στην πρόκριση και διεκδικεί το να καλύψει και το σύν 28, δηλαδή να πάρει την πρωτιά. Αν πάρει την πρωτιά, τι σημαίνει? Ότι η εθνική μας θα παίξει με την Κροατία. Αν έρθει δεύτερη Σλοβενία, θα παίξει με την Σλοβενία στον ημιτελικό του Σαββάτου. Και άλλο τρίποντο για τους Νεοζηλανδούς.
Θεωρητικά, εμείς ποια ομάδα θέλουμε, Γιάννη?
Κοίταξε, να σου πω κάτι. Με δεδομένο ότι περνάει ο ένας, για να πάμε στους Ολυμπιακούς πρέπει να κερδίσουμε και τους δύο.
Ναι.
Οπότε δεν είναι. Τι να τον παίξει τον ένα Σάββατο.
Τι να τον παίξει
η Κυριακή. Εντάξει, οπότε κι άλλο τρίποντο από τον Πρέπελιτς, ο οποίος βρήκε το χέρι του, δεν έπιασε στη Ρεάλ, έχει φτάσει 10 πόντους, 28 Ντόνσιτς, 8 rebound και 6 assist. Είναι ο καλός Ντόνσιτς σήμερα, πραγματικά. Παλεύουν τώρα να κατεβάσουν τη διαφορά, υπάρχει απόσταση,
είναι η διαφορά στους 20. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θέλουν να καλύψουν 11 πόντους τουλάχιστον οι Νεοζηλανδοί. Θέλουμε 11 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα έχουμε για time out. Οι Νεοζηλανδοί που μέχρι στιγμής έχουν πρώτο σκόρ τον Ήλι. Αυτό που είπαμε ότι έκανε μεγάλη εμφάνιση χθες και ήταν καθοριστικό στη νίκη επί της Κροατίας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν με αυτά τα δεδομένα, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της τρίτης περίοδου και η Σλοβενία προηγείται 74-54 με 20 πόντους, αυτή τη στιγμή η Σλοβενία σαν να έχει αγγίξει την πρόκριση και φλερτάρει περισσότερο με τον να διεκδικήσει την πρώτη θέση παρά με τον να αποκλειστεί.
Μάλιστα.
Τώρα για τα υπόλοιπα, τα χορευτικά με εμένα πρωταγωνιστή, ξέχασε τα.
Θα βρούμε μια ωραία μουσικούλα, θα σε εκπαιδεύσουμε και θα είσαι σούπερ.
Κοίταξε, άμα θέλει ο άνθρωπος, όλα μπορεί να τα κάνει.
Αυτό λέω. Λοιπόν, ωραία Γιάννη, σε ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ.
Θα τα ξαναπούμε, όχι μαζί, στην επόμενη εκπομπή.
Βεβαίως.
Λοιπόν, πάμε λίγο στο πόλο και στο παγκόσμιο εφήβων. Την ήττα με 19 από την Ιταλία γνώρισε η εθνική μας ομάδα στο δεύτερο παιχνίδι της για τον δεύτερο όμιλο της κατηγορίας K18 που διεξάγεται στο Buenos Aires. Το εθνικό μας συγκρότημα λοιπόν χρειάζεται πλέον νίκη επί της Κροατίας στα ξημερώματα της Παρασκευής στις 2.30 ώρα Ελλάδος, προκειμένου να πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις του γκρουπ που οδηγούν απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Λοιπόν, διπλή ελληνική παρουσία έχουμε αυτή την ώρα στα ημιτελικά των 200 μέτρων στο πρόστιο εφήβων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης Εφήβων Ιανίδων στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Ο Μάριος Ζαφυρόπουλος, ο οποίος βελτίωσε κατά σχεδόν 2,5 δευτερόλεπτα το ατομικό του ρεκόρ και με 2.14.17 κατέλαβε την τρίτη θέση στους προκριματικούς. Πήρε το εισιτήριο λοιπόν για την 16άδα, μαζί του και ο Βαγγέλης Ντούμας, ο οποίος δεν χρειάστηκε να πλησιάσει το δικό του ρεκόρ για να περάσει. Με τον τέταρτο χρόνο έκανε 2.14.70. Ο 16χρονος λοιπόν κολυμβητής του Ολυμπιακού έχει κορυφαία επίδοση. Έχει την κορυφαία επίδοση ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες με 2.12.49 και είναι φαβορή ακόμα και για ένα μετάλλιο. Επίσης, σήμερα πέρα από τη συμμετοχή αυτών των δύο αθλητών, του Ντούμα και του Ζαφυρόπουλου, στα ημιτελικά των 200 μέτρων πρόστιου, περιλαμβάνει και τον τελικό των 1.500 μέτρων στο ελεύθερο των εφήβων, που θα γίνει στις 7:28 πρώτα λεπτά, όπου θα αγωνιστεί εκεί ο Βασίλης ο Κακουλάκης. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γαβρίλη Ρεμούδος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς και η Σωτηρία Λυσγάρα ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.